måtte de heller ikke denne gangen finne noe bytte hos oss. Rory Chupai. Du bor i 7. etasje. Veggene i rommet ditt er dekket med bilder av kosakker og statsmenn fra den vestukrainske folkerepublikk. Fra vinduet ser du utover Moskvas tak og trøstesløse poppelalléer. TV-tårnet Ostaninka ser du ikke. Det er bare synlig fra rommene på den andre siden av korridoren. Men du føler uopphørlig at det er like i nærheten. Det utstråler et eller annet søvndyssende. Et virus av slapphet og apati, og derfor greier du ikke å stå opp om morgenen, men vandrer fra drøm til drøm, liksom fra land til land. Du sover intenst, oftest til klokken 11, helt til usbekeren på den andre siden av veggen setter på en bedøvende orientalsk musikk av typen en kjepp og to strenger, med volumet skrudd helt opp. Mens du i det stille forbanner hele ditt lands ulykkelige historie, folkenes vennskap og unionsavtalen av 1922, innser du. Det lar seg ikke gjøre å sove videre. Særlig fordi jøden som bor bak den andre veggen allerede er hjemme fra butikkrunden der han eksempelvis kan ha kjøpt strømpebukser til sine talløse gammeltestamentlige slekt fra Birbudijan til samtlige deres knær. Med en følelse av rettmessig utført plikt setter han seg så ned for å skrive nye dikt på middelalder-jiddisch, og han får faktisk skrevet dem hele 7 dikt før lunsj, og enda 3 i løpet av ettermiddagen, og alle blir trykket i tidsskriftet Sovjetisch Heimland, som et levende vitnesbyrd om statens vedvarende omsorg for minoritetenes kultur. Jøden på den andre siden av veggen. Det er en levende og bitende påminnelse til deg, du din slamp, om at du også burde foreta deg noe. Kjøpe strømpebukser, skrive dikt. I stedet ligger du i sengen og drar deg og studerer enda en gang portrettet av diktatoren Petrusjevitsj. Den orientalske musikken fra bak veggen blir enda mer påtrengende og ensformig. Den flyter som vannet i arkyrene, alt i alt. Er den som en stor karavane av kameler og elefanter, en blues til hasjmafiaen. Og du, den ukrainske poeten